This is an SBS Learn English podcast.
English on repeat.
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 It's easy to do. Just listen and repeat.
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 Just listen and repeat.
Give it a try.
You'll find your way.
Just say the words and you'll be okay.
Repeat.
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 Сайн уу? Ундраа та бүхэнтэй дахин мэдчилж байна. English on repeat шинэ дугаартай тавтай морил. Австралид амьдарч эхлэх гэж байгаа үед танд өдөр бүр хэрэг болох англи хэлийг эндээс сураарай. Өнөөдөр бид ажлын тухай хүмүүс юу хийдэг талаар ярих гэж байна. Хэн нэгэнтэй ярилцах үед иймэрхүү яриа маш түгээмэл өрнөдөг. Тэгээд ч хийдэг ажлынхаа тухай багахан ярихад дайгуул санагддаг штэ. За ингээд эхлэе. Хэрвээ та ямар ажил хийдэг талаар асуухыг хүсвэл Та ямар ажил хийдэг вэ гэхийг англиар одоо сонсоод та өөрөө бас дагаад хэлээрэй.
Repeat.
What do you do for a living? What do you do for a living? What do You do for a living. What do you do for a living?
Сайн байна. Харин одоо хэдүүлээ. За өөрийнхөө юу хийдэг талаар ярих бол дараах хэлхийг хэрэглэж болно. За жишээ болгоод хэрвээ та сурдаг бол би оюутан гэхийг англиар яаж хэлхийг сонсоод дагаад хэлээрэй.
Repeat.
I'm a student. I am a student. I'm a student. I am a student.
Энд та student гэдэг үгийг өөрийнхөө мэрэгжлэр орлуулад хэлээрэй. Жишээ нь би сэтгүүлч мэрэгжэлтэй. Тэгвэл би I am a journalist гэж хэлнэ. За дараагийн үгээ сонсъё. Хэрвээ та өөрийн бизнесээ эхлүүлэхээр зорж байгаа бол ингэж хэлнэ. Би бизнесээ эхлүүлэх хүсэлтэй байгаа гэхийг англиар ингэж хэлнэ. Та бас дагаад хэлээрэй.
Repeat.
I want to start a business. I want to start a business. I want to start a business. I want to start a business.
Одоо та 7 өнөخت хэдэн цаг ажилладаг тухайд ярих хэрэгтэй бол та ингэж хэлж болно. Би хагас цагаар ажилладаг. Үүнийг англиар ингэж хэлнэ.
Repeat.
I work part-time. I work part-time. I work part-time. I work part-time.
Сайн байна. За ингээд өнөөдрийн өгүүлбэрийг бүгдийг нь сонсож дуусглаа. Дараагийн хэсэгтээ бүгдээрээ өнөөдөр үтсэн бүх үгсээ дахин нэг сонсъё. Гэхдээ ямар нэгэн орчуулгагүйгээр зөвхөн жинхэнэ дадлагыг хамтдаа хийцгээе.
Repeat.
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 What do you do for a living? I'm a student. I want to start a business. I work part-time.
Wow, та үнэхээр сайн байна. Хэдүүлээ дараагийн дугаартаа визний тухай яаж ярихыг сурцгаая. энэ бол үнэхээр түгээмэл байдаг сэдв шүү. Ингээд та илүү их дадлага хиймээр болвол sbs.com.au ташуу зураас Learn English гэж орхоо битгий мартаарай. Энэхүү подкастыг бид Camera гэл нутаг дэвсгэрт бэлтгэн танд хүргэлээ. Дараагийн дугаар эргээд уулзлаа. Түр баяртай.
Subscribe to the SBS Learn English podcast. Wherever you get your podcasts.